Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во неделниот билтен, вооружен маж беше застрелан смртно од страна на полицајци во Мелбурн. Хамас повика на сеопфатен договор за ставање крај на војната во Газа, откако ја отфрли понудата на Израел за привремено примирје. Кочанската трагедија во Македонија одзеде уште еден живот. Почина 24-годишен пациент кој се лекуваше во Воено-медицинската академија во Белград. И стотици илјади австралици го започнаа својот Великден и покрај притисоците од трошоците за живот. Слушајте не. Министерката за домување Клер О'Нил и портпаролот на опозицијата за домување Майкл Сукар имаа жестока дебата за зголемувањето на понудата на станови и така наречениот негатив гиринг. Ова е трета дебата за домувањето помеѓу господица О'Нил и господин Сукар оваа недела. Бидејќи политиката за домување и натаму е главно прашање на изборната агенда за двете големи партии. Пред дебатата, лабористите беа притиснати од коалицијата да го разјаснат својот став за даночните олеснувања за инвеститорите во имоти, откако премиерот Антони Албанезе избегна да одговори конкретно на прашањето за моделирање на промените во политиката од Министерството за финансии за време на лидерската дебата во средата на вечер. Запрашана од Сара Фергусон од ABC, господица О'Нил не потврди дали лабористите ќе ги разгледаат реформите за данокот.
I'm not going to get into the details of it, but what I will tell you, Sarah, is that I think the real outrage here would be that a government didn't look at every option given how bad things are for housing in our country today. And indeed, we know Malcolm Turnbull revealed today that the former Liberal government looked at the option too.
Во меѓувреме, господин Сукар го отфрли прашањето за целта на коалицијата во врска со бројот на нови домови што ќе ги изгради доколку победи на изборите.
We'll build more homes than Labor. I think there's no doubt about that. If we're given the great honour of forming government, there will be a lot of a big mess to clean up from Labor, and we'll make that assessment at the time. But what I won't do is be dishonest like the Labor Party and make commitments that we just know they're not going to meet.
Маж почина откако синоќа беше застрелан од полицијата во предградието Footscray во Мелбурн. Полицајците биле повикани во трговскиот центар Albert Street по извештај за маж вооружен со нож околу 21 часот синоќа. Полицијата во Викторија соопшти дека двајца полицајци го пронашле човекот и му наложиле да го фрли оружјето, пред тој да се упати кон нив, се уште држејќи го ножот, пошто бил застрелан од полицајците. На мажот, кој допрва треба официјално да се идентификува, му била укажана помош од болничари, но починал на местото на настанот. Детективите на одредот за убиства сега ќе спроведат истрага со надзор од Командата за професионални стандарди. Хамас повика на сеопфатен договор за ставање крај на војната во Газа, откако ја отфрли понудата на Израел за привремено примирје. Во телевизиски говор, главниот преговарач на Хамас, Калил Алхаја, предупреди дека групата повеќе нема да прифаќа привремени договори. Наместо тоа, тој повика на преговори за ослободување на сите преостанати израелски заложници во замена за прекин на војната во Газа, ослободување на палестинските затвореници и обнова на Газа.
Netanyahu and his government use partial agreements as a cover for their political agenda, which is based on continuing the war of extermination and starvation, even if the price is sacrificing all his hostages. We will not be part of passing this policy.
Израел во понеделникот на 14. април предложи 45-дневно примирје за да се овозможи ослободување на заложниците и потенцијално да започне индиректни разговори за ставање крај на војната. Но Хамас го отфрли условот на Израел да го остави оружјето. Лекарот Перт, кој лекуваше пациенти во Газа, разурната од војна, ја повикува австралиската влада да обезбеди медицинска подршка за палестинската територија. Доктор Мохамед Мустафа помина 5 недели на првата линија во здравствената криза во Газа, пред да се врати во Перт оваа недела. Тој вели дека работел 23-часовни смени со огромен број жртви и голем недостиг на лекови и опрема. Доктор Мустафа вели дека луѓе умирале додека чекале за операција.
We would have people die waiting for their operations. and we would have people die because we didn't even have scissors to cut through clothes to open people and try and control the areas of bleeding.
Доктор Мустафа вели дека упатил повик до премиерот Антони Албанезе и министерката за надворешни работи Пени Вонг, барајќи од нив да се сретнат со хуманитарните работници кои се враќаат како него. Господин Албанезе за SBS изјави дека не знаел за доктор Мустафа, но дека ќе го разгледа прашањето. Делегации од Соединетите Американски држави и Европската Унија ќе се сретнат со украинските власти во Лондон следната недела, додека продолжуваат напорите да се обезбеди прекин на огнот во руската војна во Украина. Соопштението доаѓа по разговорите меѓу министрите за надворешни работи на САД и на Велика Британија, Франција и Германија во Париз во текот на ноќта. Европа е загрижена поради затоплување на односот на администрацијата на САД кон Москва, по неуспехот на досегашните напори на Трамп да обезбеди прекин на огнот во тригодишната војна. Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро вели дека најновиот состанок бил искрен и отворен и овозможил да напредуваат дискусиите.
We have for a long time feared that the Europeans were not at the table. Well, today it's in Paris that the meeting for the first time has taken place between the Europeans, the Americans and the Ukrainians.
Пред разговорите во Париз, украинскиот председател Володимир Зеленски изрази загриженост за агендата на Соединетите Американски држави.
I believe that Mr. Witkoff has adopted the strategy of the Russian side. I believe that is very dangerous because he consciously or unconsciously, I don't know, is spreading Russian narratives.
Бројот на жртвите од кочанската трагедија во Македонија се искачи на 62. 24-годишниот Стојанче Стефанов од Кочани, по еден месец лекување во војната болница во Белград, вчера им подлегна на повредите. Стојанче веднаш по трагичниот настан беше упатен на лекување во Белград и беше во критична состојба изминатите 30-на дена. Во моментов во болниците во странство се лекуваат 45 повредени во пожарот во кочанската дискотека Пулс, а од нив двајца се во тешка состојба. Во трагедијата на 16 март загинаа 59 гости во диското што се запали, а во текот на месецов битката ја загубија тројца тешко повредени кои се лекуваа во болниците во странство. Жителите во Кимберли се повикани да останат предпазливи поради циклонот во северниот дел на Западна Австралија што се упати кон брегот, иако продолжува да слабее. Циклонот Ерол утрово е намален од категорија 4 на систем од категорија 2. Сепак, жителите на Западен Кимберли се предупредени да очекуваат силен ветер и обилен дожд во текот на викендот. Стотици илјади австралици го започнаа својот Великден и покрај притисоците од трошоците за живот. Според Форумот за туризам и транспорт, една третина од австралиците планираат да патуваат за време на одморот. Меѓу нив речиси секој четврт човек избрал да го помине долгиот викенд во својата држава. Сепак, 58% од австралиците ги ревидирале своите планови поради притисокот од трошоците за живот, бидејќи многумина велат дека прават покуса пауза отколку што првично се надевале. Папата Францис ги посети затворениците во главниот затвор во Рим за да го одбележи Велики четврток на почетокот на Великден. Папата помина околу 20 минути во затворот Регина Кајли на средба со околу 70 затвореници. Говорејќи пред новинарите надвор од затворот, тој рече дека секогаш кога посетува затвор, се прашува себе си, зошто тие, а не јас. Понтифот се уште се оправува од опасна по живот пневмонија, но сепак се очекува да има и некои други настапи за Великден во текот на следните денови. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,63 американски долари и 34,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,74 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за 19 април, Перт делумно облачно, максимално 22 степени, Аделаид врнежи со посилен интензитет, максимално 29, делумно облачно за Мелбурн, 28, Хобарт, слаби краткотрени врнежи, 21, Камбера, претежно сончево, 27, Сиднеј, претежно сончево, 29, идентично и за Бризбен, претежно сончево, 29, Даруин, можни врнежи и бура, 33, и Алис Спрингс, делумно облачно, максимално 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.